Hej Slované, vítám vás u další epizody Steinmanovho podcastu, vítám vás na rádiu Prostor, první podcastové stanici u nás, na Echo 24 a platformách s ním spojených, ať už Echo Prime nebo přímo Echo 24. Vítám vás také na forendors.cz, kde si nás můžete předplácet, za což jsme obzvlášť rádi, že děláte, a vítám vás samozřejmě na Spotify, prostě všude, kde to je možné. Vítám vás pořád svým jménem, já jsem nadále jako každý týden pořád a neměním na to a trvám na tom Lukáš Novosad a se mnou je tady stále.
Tvoj brácha Jakub Novosad, já vás taky vítám, ty jsi to řekl asi 20krát, tak vítám vás.
Protože to je dobře
vítat. Je to krásný.
Je to vítat.
A mě to úplně nahrálo. To,
a zapomněl jsem ti říct, zapomněl jsem pořád ahoj Brašule.
Takže ahoj Brašule, mě to úplně, já jsem se teď koukal na kulový ples, tak mi to hezky zarezonovalo. Takže já vás taky vítám a vítám tady i našeho kamaráda, pana profesora Michala Stehlíka.
Díky za pozvání. Vítám vás.
Vítej zase po půl roce, Michale. Pro ty, kdo by náhodou nevěděli, historik, ředitel Muzea literatury, tady památníku Národního písemnictví a podcaster, autor série, spoluautor série spolu. Přepište dějiny, protože Martin Groman by se zlobil, kdybychom ani ho
by se nezlobil a měl by nějaký uštěpačný vtip.
Tak, jsi u nás zase po půl roce a dnešní díl bychom věnovali, tak jako rozlomili na dvě půlky, a ta první by se věnovala, nebo bych rád, aby se věnovala tomu, co vlastně vypuklo a na co jsme čekali. To znamená vstup nové americké vlády do konfliktu na Ukrajině a víme zatím o to málo, ale v půlce tohoto týdne nebo ke konci tohoto týdne Donald Trump oznámil, že si telefonoval s Vladimírem Putinem. A není naším úkolem řešit úplně ty detaily, zase myslím, že o tom nikdo pořád nevíme, co se všechno bude dít, ale několik věcí tam bylo zajímavých. Tak já to jenom shrnu. Trump psal, že si s Putinem povídali o tom, jak jsou oba národy, americký a ruský, velkolepé, významné, jak pospolu bojovali proti nacismu, jak se nelze vrátit k Ukrajině k hranicích z roku 2014. Výsledkem také, že Američani vojáky na Ukrajinu nepošlou, musí tam být přítomní evropští vojáci, případně jiní, ale ne američtí. Zmrazí se linie doteku a Rusko si patrně nechá dobytá území, což už je podle mě problém z toho důvodu, že nemají dobitý celý Donbas, přestože Donbas je jejich území, jak sami vyhlásili, takže právně už je to zajímavý. A především, a to je ten bod, ke kterému se chci dopracovat v naší debatě, Ukrajina dostane garanci hranic. A teď je otázka, pokolikáté už, protože v roce 1994 dostali garanci hranic, v roce 2015 dostali garanci hranic, dokonce za účasti Německa, Francie. To byla Minská dohoda druhá. Takže se točíme v kruhu, ne? Garance hranic pořád. To je téma historicky.
No nic jako fungující garance hranic nikdy neexistovalo a nefungovalo v konečném důsledku. Je to vždycky teď a tady, ale vsázet na to, třeba se ohlédnout po 10 letech, jak jsme si garantovali hranice, je rok 2025. Když se podíváš do roku 1925, tak se jedná v Lokarnu. A Francie je naprosto spokojená s Belgií, protože si s Němci dohodnou garanci západní hranice. Jo, to je 25. rok, no, tak počkej si dalších jako 15-20 a je to bez garancí. A z Lokarna odjede Beneš, jak je to báječný, ale ta východní hranice není garantovaná, takže ta se má řešit s Polskem či Československem arbitrážně. Tohle jsou všechno prostě okamžitý dohody v rámci nějakých jako velmocenských půdorysů nebo aktuálních prostě kontextů, ale čekat od toho, že se k tomu budeme vztahovat. Vraťte nám to k Minsku, k Budapešti, k Mnichovu, k jakékoliv další dohodě, to většinou vůbec nefunguje. Ten čas se vlastně promění a teď se proměňuje teda docela rychle. Takže já jsem velký skeptik jako historických garancí hranic. Ten pojem hranice je sám o sobě vždycky otázka moci a dohody, nikoliv jako danosti.
No tak Rusové vlastně taky chtějí garanci hranic, chtěli návrat před rok 97 hranic NATO, což by znamenalo bez nás. Takže oni taky vlastně na tohle hrajou nějakým způsobem.
No ale ona je to jako diplomatická hra. Garance hranic rovná se, mocensky si řekneme, kdo je jak na tom, a ti silní se dohodnou, že přibližně tady mají svoje zájmy. Jako zase řeknu příklad jiného pětkového roku 1975, takový pěkný rok, a my si říkáme Helsinská konference KBSE, konference bezpečnosti spolupráce v Evropě, a jakýsi prostě koš lidských práv, a na něj se odkáže charta, a teď máme ten příběh těch lidských práv. No jenže Helsinky je 75. je diplomatické vítězství Brežněva, protože on dostane garanci poválečných hranic, že teď konečně mezinárodně právně mu velmoci řeknou, že tam kam teda Rus došel, tak je to jako i právně v pořádku. A taky to zmizelo po 90. roce. Takže je to časové. Všechny tyhle věci jsou prostě zakotvené v konkrétním čase a jde o to, kdo má jakou sílu.
Jakože jsou to ad hoc řešení v tu konkrétní chvíli, kdy vlastně se snaží nějakým způsobem domluvit a možná třeba zamrznout.
Vždycky na jedné straně ad hoc a na druhé straně samozřejmě každý rád používá jako tunu argumentů, proč zrovna tohle dává smysl. Trump se bude s Putinem bavit o tom, že ruský voják chudák umíral a krvácel a má nějaká území. Někdo jiný může říct, ale my jsme tady byli od středověku, tak jsou to ty naše hranice. A někdo jiný jako v roce 18 podle Wilsonových tezí bude říkat přirozené právo národu na sebeurčení a teď si pod tím něco představ. Takže jedna věc je, vždycky to vychází z daných situace a vlastně velmocenský vlastně konstelace. A druhá věc, pak už je soubor argumentů, který použiješ. A když jsi na straně vítězů nebo těch silnějších, tak je to dobrý, jako Československo v 18. No a když se z tebe stane troublemaker, jako Československo v 38. nezaviněně víceméně, no tak najednou prostě už nejsi na straně vítězů a platí jiná pravidla.
Existuje příklad nějaký historický, kdy to vlastně bylo úplně jinak? Kdyby se negarantovaly hranice, ale nějak ten konflikt dopadl jinak? Já si to nedokážu představit, jenom teď mi to běží hlavou, nic nenacházím.
No, ani by se patrně nenašel. Jako, když si vezmeš půlku 19. století a dojdeš do dneška, za těch jako moderních 150-170 let, tak seš na neustálých pohybech hranic. V konečném důsledku nic nebyl systém, který by byl vlastně ne na věky, ale aspoň na 100 let. Jo, prostě vznikne ti Německo, fajn, po roce 18 vznikne Polsko, když řeknu příklad. No ale podívej se na mapu Československa, do jaké míry jsme za první republiky sousedili s Polskem a do jaké míry s Německem. Kde bylo tehdy Německo a kde bylo Polsko?
Ano, hranice. To jako dneska taky dostaneme ještě.
Takže velká válka, jedna i druhá, prostě přemalovaly hranice nějakým způsobem vždycky. A nikdy tam nebyl systém, který by byl vlastně stabilní. Trapně řečeno, nejstabilnější systém je kombinace našich hraničních pohoří a středověku, že ta česká národně státní hranice je jedna z nejstabilnějších v Evropě, protože ten kotlík vlastně zůstává kotlíkem, byť se mění jako státní formy.
Ale ta západní hranice, tam jako...
Ta západní. Ten východ je vždycky problematický.
U nás na Slovensku už je to trošku složitější.
Tam je to komplikované.
Vlastně my jsme si zvykli vnímat i ten po studenoválečný vývoj Evropy, jakože byl úplně vlastně klidný, ale není to pravda. Ty hranice se měnily furt. Rozpadlo se Československo, Jugoslávie, zblížilo se Německo, furt se to jako měnilo vlastně.
No je tam proměna takhle, je to historický zlom, prostě 89. 90. je zlom, který samozřejmě vyvolá i tyhle ty pnutí, třenice, to by asi jako věděl lépe, co všechno bouchne vnitřně na Balkáně, já bych spíš mluvil o Slovensku, kde je to nacionálně taky, a vlastně začneš mluvit o své státnosti, my ze Slovenskem jsme na tom výrazně lépe než celý Balkán v rámci toho, že nemáme za sebou takové předpoklady případného sporu jdoucí do války, my se fakt nebudeme o dvě na československé hranici jako prát a válčit. Že jo?
To ne,
to je ale výhodné. Případě, ale mění se státní forma vlastně.
Tímhle směrem jsem jít nechtěl tu debatu, ale neodpustím si komentář, že v případě, že by na Slovensku dokončili obrat, který začali, možná se dočkáme toho, že vojáci budou na hranicích Moravy.
Tak dočkat se můžeme, ale ono to bude svědčit o jediném, že nic není definitivní. No. Je to, co jsme si 30 let mysleli, že je vlastně úplná pohoda, protože všechno je to stabilní, ta stabilita. A těch 30 let nás hodně ukolébalo, o to víc podle mě budeme v šoku teď v příštích letech. Tak to všechno končí svým způsobem. Já osobně, a to je moje oblíbená dlouhodobá teze, si v tomhle celém středoevropském kotlíku rád počkám na Viktora Orbána a jeho snahy o Velké Maďarsko, jestli vůbec budou, nebo jestli to opustí tu tezi, nebo nebude správná konstelace pro tuto tezi. Ale jestli někde máš výraznou menšinu na území cizího státu či cizích států, no tak je to Maďarsko.
Ale jsou teorie, to říkají hlavně hungaristi, myslím čeští, že to jsou jenom jako Orbánovi retorická cvičení, že ve skutečnosti po Velkém Maďarsku nikdo netouží, protože on nemá z čeho zaplatit ani to malý Maďarsko v tuhle chvíli. Takže ale co můžeš dělat nejlíp, rozdmýchávat nějaký národní vášně.
Jedeš na emoci.
Jo, takže ve skutečnosti to nechce.
Ale když to takhle vtáhneš, tak to samý platí pro Rusko, že si může říkat, taky neutáhnu prostě tady ten aparát, ale my hold máme tu potřebu maskovat
městní
krize.
Já myslím, že Rusko je jiný, že Rusko prostě chce být velký, že musí být velký.
No tak Rusko má hlavně tu zkušenost, že pokud je velký a někam dojde, tak to exploatuje a řeší bohatství jiné země, aby jim prolilo svůj státní aparát, tak to je ještě trošku jiný příběh.
Chci se, když mluvíme o Rusku, zeptat ještě na to. Mám pocit, že české společnosti se rusko-ukrajinská válka vnímá hodně v těch druhosvětovoválečných paralelách, což je možná dáno tím, že to je ta poslední velká válka, kterou jsme tady zažili u nás fyzicky. A ještě to je vlastně uvozovka, že ta fronta tady úplně nešla. A myslím v Čechách.
Jak jde?
Dobře. Ale není vlastně, nebylo by vhodnější vnímat ten konflikt spíše očima těch konfliktů starších, to znamená těch jako opravdu bilaterálních konfliktů, rusko-japonská, americko-mexická válka. Není to spíš tenhle ten typ konfliktu a tomu bychom měli nad tím tak přemýšlet?
No ono to je tou druhou válkou i objektivně kontaminováno. To není tak, že by to bez té druhé války fungovalo. Když o tom budeme přemýšlet jako bilaterálně, jak ty říkáš, tak...
Jednak... Mě nenapadlo lepší slovo.
No jasně, ale jako chápu. Ono to je složité v tom, že na tyhle typy konfliktů my nemáme nějakou, řekněme, paměť veřejného prostoru. To není sdílená paměť, že bychom chápali ty konflikty takhle. Pardon. My je prostě vždycky vztáhneme k tomu, co známe. A proto to vztahujeme k té druhé válce. A i ta druhá válka tam má v podstatě záseky, které se používají i Ruskem jako retoricky a jinak. Prostě všechno je to vztaženo k nacismu a fašismu a toho je prostě plný prostor. Tak je úplně to jako ani analyticky jako neodpářeš, protože ten kontext druhé války je součástí toho, jak ten konflikt vnímat. Nemyslím si, že to jde oddělit, že z toho jde udělat americko-mexickou válku.
Ale zároveň je to opravdu, když jsme v tomto podcastu, zároveň je to opravdu jako konflikt těch slovanských národů a toho nároku Rusů na ty slovanský národy, protože to tady je vlastně pořád ten panslavismus jako opozice k tomu pangermanismu, který se teda uskutečnil, ten pangermanismus, zatímco panslavismus ne, protože se ty národy bránily tomu Rusku.
Ten pangermanismus má možná výhodu, že to germánstvo je mnohem jednolitější než slovanstvo, a to je fakt velký rozdíl, podle mě. Opravdu je to vytvořená dichotomie 19. století, která uvnitř jako moc nefunguje. A když jsme u toho imperiálního Ruska, já mu tu panslovansko svěřím spíš jako zase retoricky, protože to důležité je to imperiální. Já myslím, že si rádi vezmou Lotyše, Estonce i Litevce a bude jim úplně jedno, no, že to nesouvisí se Slovany.
A jsou tam národy v fázi.
Mezi Kavkazem a Litvou je jim to jedno. Ale... Tam jde o to impérium a carství jenom jednak natřený. To myslím, že funguje jako jednoznačně. No, Slovana bych do toho vlastně netahal.
Dobře. Co se samozřejmě nám tady špatně vnímá ve střední Evropě.
Mluv za sebe, jo?
Pardon. Máme, teď probíhá další ročník Mnichovské bezpečnostní konference v době, kdy my jdeme do éteru. A to je zajímavá věc, protože Mnichovská konference se pravidelně koná od roku 1963. V roce 2007 tam Vladimír Putin ve svém projevu, nebo 2008, teď nevím, varoval před návratem studené války. A před 10 lety, kdy už se řešil samozřejmě Krym, kdy se řešil Donbas, tak se jednalo o Ukrajině. To tam byl ještě Petro Porošenko, a to jenom připomínám pro diváky, že to byla úplně jiná doba. A ministryní obrany byla Ursula von der Leyen. Zdá se to úplně jiná doba, zároveň Turci odcházeli z jednání, protože byl přizván Izrael k kulatému stolu, takže v něčem je to stejné, ale proč to připomínám? Na tom Donbase, von der Leyen, nebo když šlo o ten Donbas, tak von der Leyenová tehdy říkala, že je proti dodávkám zbraní na Ukrajinu a naopak je pro diplomatické řešení konfliktu. A tvrdila, že posílat zbraně je špatná cesta. V té oblasti už je zbraní příliš mnoho, obyvatelstvo strašně trpí a všichni víme, že separatisté mají potenciálně neomezený přísun, myšleno těch zbraní. Proto si před posláním zbraní na Ukrajinu musíme položit otázku, zda to přispěje k ukončení konfliktu a zda se tím zlepší situace obyvatelstva. Obávám se, že v tomto případě nikoliv. A když měla úvodní projev, tak řekla, Rusko je izolované víc než kdy jindy, jeho hospodářství se dramaticky propadá. To jsou slova z roku 2015. 10 let poté Ukrajina další hlavní téma tohoto bezpečnostního setkání. A asi se ve všem pletla paní von der Leyen.
No ale zase řečeno zjednodušeně, proč se pletla, nebo když politik říká něco podobného, tak...
No, protože Evropané se rádi pletou.
No, spíš mají nějaký jiný účel nebo jiný cíl. Já tady vidím spíše, že je to tehdejší doklad velké opatrnosti Německa. jít do čehokoliv, co by zavádělo prostě odbrojeným konfliktem. A ta opatrnost se projevovala ještě v začátku té velké agrese po roce 2022, než tady začali být Poláci s Čechy a s dalšími jako na poplach trošku jinak. Takže já to vnímám spíš jako jeden z dokladů jako německé opatrnosti v té politice.
Mimochodem to se projevuje i teď před volbami opět.
A zase nechci být ošklivý vůči Němcům a závorka ještě více Rakušanům. Já bych je zase nepodceňoval z jisté míry nějaké vnitřní afiliace k tomu Rusku. Že ty vztahy jsou jako nadstandardně se nějakým způsobem, který je historicky dán jako velmi pravzvláštně. Řekl bych patologický.
Jako,
je to, no. Ale každopádně je to za mě spíš doklad nějaké opatrnosti. A zase, a je to kvalitativně možná něco jiného, než když se řeší, ano, to je separatistická záležitost nějakého malého území, než když je to prostě otevřený, vyřčený, agresivní útok na zemi, kde si jako cíl dáte dobytí hlavního města. To už se reagovat musí. To jsou prostě dvě různé věci. To, že tam není taková ta klasická záchranná brzda od Krymu až po Donbas, jako teď už je to problém. To je zase otázka míry ignorance, do jaké míry to je a není pro nás nebezpečné. Jako,
myslíš pro nás jako Čechy Evropu, nebo pro nás Evropu?
Evropu nebo Německo. Jako to, co se dělo na Kavkaze, to, co se dělo v Gruzii, to, co se dělo v Čečně.
To není náš prostor.
To není náš prostor. Takže to jsme nechali přehlížíme. Vlastně no. být a žádné konference se jako fatálně nestarali o to, jako co s tím bude.
No tak Gruzie si všímali jenom Poláci, kteří samozřejmě mají extrémně citlivé očička. No,
Poláci
na,
si to dovedou spočítat ano. ve smyslu své jako historicky podložené paranoji, co může nastat. Zatímco, co je na Kavkaze, nás se nás jako týkat nebude, dokud ty tanky nejsou příliš blízko prostě toho našeho východního prostoru a najednou je to téma. Protože princip je pořád stejný. Jenom to Rusko budovalo to impérium na jiný konci planety, tak jsme na to kašlali. Pardon, když říkám takhle jako evropsky. Ale jakmile se to přiblíží, tak najednou je to pro nás téma a teď v tom každý trošku bruslí.
No a neměli bychom konečně začít řinčet těmi zbraněmi? To znamená, nenastal po 30 letech jako čas na to, že teda si říct, jako my ty armády fakt potřebujeme a ta Evropa, ta evropská politika, ten leadership té evropské politiky by měl jít tímhle směrem?
No já myslím, že to stejně nastane. Že vlastně
že i po třech letech války, nebo po třech letech po invazi, ta válka trvá 11 let, ale po třech letech po začátku nebo po té velké invazi se ta Evropa pořád tak jako přešlapuje na místě a neví, co si jako...
Za mě tady funguje jedna věc, která je moc hezká teď třeba v konfrontaci s Donaldem Trumpem a to je jistá míra, bych to nazval nepředstavitelnosti, co všechno se může stát. Já nevím, jak jsou na tom plány generálních štábů v otázkách konvenčních válek. Myslím, že nemoc aktualizovaně do doby, než Rusko vpadlo na Ukrajinu. Ale tohle podle mě se stane. To, že na to tlačí Trump na zvedání HDP v rámci jako armádám, to se stát musí, protože ta nebezpečí budou vlastně jako svým způsobem nová. A je otázka, jak moc se bude investovat do kyberbezpečnosti, protože to je samostatná válečná oblast, ještě. Která je úplně jinde, než prostě mezi tankem a houfnicí.
Což se možná i nějakým způsobem promítá do toho geopolitického rozpoložení, možná i do těch voleb v Americe, co my víme. Rozhodně to třeba ten pokus v Rumunsku, co jsme viděli, a postup Rumunska vůči tomu útoku prostřednictvím TikToku mi přišel vlastně jedinečnej a jako asi nějaká cesta, jak se proti těmhlekem nebezpečím jako vymezovat.
Zároveň se nám zjevně přemalovává opravdu jako půdorys přemýšlení o těch věcech. Prostě máme nějaká pravidla, která přestávají fungovat. Přesně půlka lidí bude tleskat Rumunům, že típli volby, protože si vyhodnotili tuhle ingerenci Ruska a druhá půlka bude říkat, porušujeme pravidla a nezávislost voleb a něco a do jaké míry má ústavní soud mluvit do politiky. A pravdu neříkám, že mají obě strany, ale vlastně ta jedna ctí něco, co je možná minulost a druhá vidí nová nebezpečí, ale jakmile začneš reagovat na nová nebezpečí nově a taky jinak, což budeš muset, no je vždycky nebezpečí, že i ty sám sklouzneš něčemu jako nestandardnímu. Hmm. Protože krajní situace vyžadují prostě krajní věci a skončíme u symbolu Winstona Churchilla s kabinetem o pár lidech ve smyslu teď musím být pár let diktátorem, aby to neklouzalo zase k tomuhle.
No tak samozřejmě Zelenský je prezident a zároveň vlastně už by dávno být prezident neměl. Ale všichni chápeme, že ta situace je taková, že pořádat volby nelze.
No to je právě to, jako zase ne úplně všichni to chápeme, jo? Jakože třeba i z ruské strany je to neustále napadá.
No, tak to jako, je samozřejmě to nejsnaž.
Jasně, ale nejenom z jejich strany.
No, je to věc,
ale je se tam přesně to, co jsi teď říkal, no, jakože ten sport tam je.
Pak je to věc legitimity a nad tou legitimitou je prostě válka. To je tak krajní jako záležitost, ale to je přesně to nebezpečí, že dokud ta válka bude konvenční, tak to pochopí skoro všichni. Jakmile ta válka bude prostě v tom kyberprostoru a bude trošku jiná a bude třeba útočit na infrastrukturu jinak, tak ty hůř ukážeš prstem na nepřítele, hůř budeš řešit nějaké oblasti, protože se to bude prostě dezinformačně matlat ve veřejném prostoru. To vidím jako nebezpečí, jako nejednoznačnosti těch věcí a velmi složitý hledání reakcí na to. Tady bohužel si myslím, že nám historie moc nepomůže. Že se ocitáme někde, kde...
No je, a v tom je to vzrušující zároveň.
No pro historika jako, rozhodně, no, jako koukat, jak se to proměňuje, když vystoupím z role občana a stanu se pouhým historikem, říkám, báječná doba. No. Jako skvělý, je to prostě nové.
Dvě otázky. Zpátky k té mnichovské konferenci bezpečnosti, to, že se to odehrává v Mnichově a to, že se tam řeší hranice, ne poprvé hranice státu a ne poprvé hranice Ukrajiny, samozřejmě pro Čecha, obzvlášť pro Čecha je citlivý, protože Mnichov je slovo, už v tomto kontextu nevnímáme jako město, ale jako symbol zrady. Je Mnichov a Mnichovská dohoda světově známá věc?
Je. Zase
a nemyslím jako mezi historiky, myslím ne, jako mezi politiky. Mezi jako, politiky. Jako,
je, řekl bych, primárně evropská, ale funguje jako, řekněme, jako jednoznačný příklad, který se používá. My třeba v Přepište dějiny jsme si dělali takovou jako svodku posledních 3 let sociálních účtů evropských politiků, projevů v Evropském parlamentu a podobně. No a jeden z prvních, kdo vytáhl to, že Francie nebude stejná jako za Mnichova, byl Macron. Hej, on použije, jako francouzský prezident použije Mnichov. To znamená, to musí být nějaká paměťová stopa v té francouzské společnosti.
A to je zajímavý vzhledem k tomu, že se Francie zachovala vzhledem k minským dohodám.
Jo, ale vlastně Mnichov najednou, když je použije prostě jeden z prezidentů jako velmoci, tak je to něco, co musí fungovat i pro tu společnost. To by ten příklad jinak neuváděl. Von der Leyenová ho měla několikrát ve svých projevech, že se nesmíme dostat do situace, abychom použili jako ten mnichovanství, nebo což vlastně jako ještě německé někdejší ministryně obrany je vtipnější o to víc. Takže funguje to a dokonce si myslím, že to funguje nejenom mezi politikama, ale používají to, protože je tady nějaká paměťová stopa jako celoevropská, protože není víc fascinující období než léta 38 a 45 v Evropě. A spousta těch věcí je...
Nechtěl bych si v tom žít.
Nechtěl. No, ale to bylo to jako nejkrajnější, co jsme tady zažili, opravdu, reálně. A spousta věcí je v těch paměťových stopách i mimo český nebo československý kontext. Je to bráno prostě jako konference, zrada, likvidace nějakého státu, dání na pospas, pak tomu dá pointu ta válka, že vidíte, stejně jste zradili a válka stejně byla. Takže to funguje i mimo náš prostor, jsem si jist.
A Ribbentrop-Molotov, protože se ptám, když jsem byl v Rize a byl jsem tam v muzeu Totalit, tak jsem viděl, až tam jsem pochopil, že pro ně to je to tež jako pro nás ten Mnichov. Ale úplně na stejný úrovni, emocionálně, historicky, tak jestli to je stejně známá věc.
Myslím, že ne. Myslím, že to není tak používané. No, hlavně v daný moment, kdybys to začal používat na tom západě, tak co tím budeš říkat? Že někdo z těch velmocí se spojí s tím Rusem? Vlastně možná to ty lidé taky mají v paměti.
Ale to Mnichovka dohodla taky tak. Taky se vlastně dohodli. Jako...
Ale v daný moment prostě tady je ten Rus aktuální.
Jo.
Teď vlastně aktéři Mnichovské dohody jsou strašně fajn pro jakýkoliv příklad, protože s Hitlerem jsme se mentálně vypořádali, Mussolini nestojí za řeč a Francie to zmiňuje jako svoji hambu a Británie mlčí. Ale jakmile do toho vtáhneš Rusa, tak je to strašná aktualizace s tím Molotovem a hledáš jako, jestli je Lavrov Molotov, tak bys musel hledat v Evropě, kdo je Ribbentrop. A to nefunguje prostě v daný moment. Takže bude to fungovat u Poláků, maličko u nás, ale myslím, že maličko a velmi silně v tom Pobaltí. Protože pro ně je pojem okupace vlastně východ nebo západ, Němec nebo Rus, a ten druh bude horší vlastně.
To je to, co Češi vlastně nechtějí pochopit, že čím dál na východ od Německa, tím víc přikláněli se k tomu Hitlerovi, že se báli toho Rusa.
No,
a více verza obráceně.
Hra na menší zlo. No. Bylo to zlo stejně, ale prostě měli jednak za sebou i z desítek let zkušenosti a nechtěli jít zpátky prostě do Sovětského svazu.
No. Když jsme ještě...
Ale my se teď dostáváme vlastně do situace, kdy ten Ribbentrop by mohl být vlastně Trump, tím jak jako vystupuje nepředvídatelně. Mimochodem to je ty jeho předvolební sliby, že ukončí válku během dne, to se mu asi daří stejně jako speciální vojenská operace na Ukrajině.
Která tam má trvat 3 dny.
Která měla trvat 3 dny a vím, jak to dopadlo, tak...
No, on tak Trump může zafungovat, ale zase, kdybychom to chtěli jo srovnávat, tak Ribbentrop-Molotov byl mimo jiné šok ještě z jedné věci, protože se spojí a podepíšou vlastně smlouvu ti, kteří jsou nejen považováni za nepřátelé úplně na život a na smrt, ale kteří vedou tuhle retoriku na život a na smrt vlastně několik let. Já myslím, že Trump takhle jako retoriku zla a ruské říše jako zla prostě nepoužíval. On prostě vlastně nebylo to až tak velké překvapení. Všichni se jako tleskali, jak to přijde, jak Trump si prostě zalehne na toho Rusa. Nic takového jako nenastalo. To spíš jsou teorie, že on má naopak ozvuky toho, že použije prostě Rusko proti Číně a zahraje si na Kissingera. A to jsou zase ozvuky spíš jako amerického kontextu. Ale zase s tím Ribbentropem to nebude sedět, alespoň v té vzájemné nenávisti. Samozřejmě teda návisí z toho Ruska, protože tam jsou Američani samozřejmě líčeni jako to velké zlo na světě a najednou prostě to Putin použije, že vidíte, já jsem tak silný, že se i se mnou chtějí dohodnout.
Odsun z Gazy?
No já jsem si řekl úplně vnitřně jako jednoduchou věc, co to je za pitomost. Je, řekl bych, stoprocentně dokazatelné, že nic z podobných transferů nezanechá úplně pozitivní stopu. Objektivně přes 50% lidí svým politickým pocitem klidně směřuje k možnosti vlády tvrdší ruky. Někoho, kdo to začne řešit.